shpirt i shenjt dhe harmonia e karizmave, përgjësia kishës universale për të bërë mjet paqe, dhurat pajtimi me hyjnë qendër të homilisë së papës Benedikti 16 mesh në solemnitetit të rshajve në bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan. Gjatulljes së martreshës qelore në shesh, thirrja e atit shenjt për gjendjen shqetësuese në Liban.
Vetëm shpirti i shenjtë që krijon bashkim, edhe pse jemi të ndryshëm nga njëri tjetri, mund ta shlirojë njerëzimin nga tundimi i përhershëm për të dominuar gjithçka, tha Papa. Është shpirti i hyj që zbret mbi apostujt ditën e rshajve, ai që krijon kështu kishën universale, e jo vullneti i njerëzit. Krijohet pra një familje bazuar jo më mbi lidhjet e gjakut, por mbi besimin në Jezu Krishtin. Apostujt dinin me njëherë të gjitha gjuhët, pikrisht se që në themelimin e saj, kisha është menduar si universale, për të gjithë, pavarësisht nga ndryshimet që mund të ketë nga një vend në tjetrin. Papa u ndal në ndërthurjen mes shumë llojshmërisë së të qenit kish dhe bashkimit, në harmoninë e karizmave të ndryshme edhe brenda vetë kishës katolike dhe unitetit nëpërmjet të të njëjtit shpirt. Karizmat bashkësit janë shumë, por kisha katolike sqaroi atë shenjtë nuk është federat kishash të veçanta, por një realitet i vetëm që beson në një Zot të vetëm.
Duke vazhduar reflektimin mbi rshajet, Benedikti 16 kujtoi fjalën Shalom, që Jezu Krishti shqipton dy herë pas ringjalljes. Është shumë më tepër se përshëndetje thjesht, nënvizoi Papa. Është dhurata e paqes së premtuar. Ajo e ngarkon kishën me përgjegjësinë për të qenë shenjë mjet paqe për popullin e Zotit e për gjithë popujt. Ati shenjt kujtoi fjalimin e mbajtur në KB, pikrisht për të përquar këtë mesazh përfaqësuesve të popujve në Kombet e Bashkuara e më pas, theksoi se paqja rrjet edhe në jetën e përditshme të secilit përmes sakramentit rrëfimit e pajtimit me hyjin. Fatkesisht, vulin duke Benedikti 16, ai nuk kuptohet as sa duhet.
La pace di Cristo si diffonde.
Paqja e Krishtit përhapet vetëm përmes zemrave të përtrira të burrave e grave të pajtuara me hyjin, që bëhen shërbëtor të drejtësisë, të gatshëm të përhapin paqen në botë vetëm me forcën e së vërtetës, para në kompromis me mentalitetin e botës, sepse bota nuk mund ta jap paqen e Krishtit. Ja se si kisha mund të jetë tharmi aty pajtimi që vjen prej Zotit. Mund të jetë vetëm nëse i bindet shpirtit dhe dëshmon ungjillin, vetëm nëse bart kryqin si e me Jezusin. Pikrisht këtë dëshmojnë shenjtorët e shenjtoret e të gjitha kohrave.
Pas së meshes në Bazilikën e Vatikanit, në mesditë si zakonisht, Papa doli ndritar në bisheshën e Shën Pjetër për lutjen e martreshës qëllore, në fjalët e Benediktit 16, shqetësimi i jashtëzakonshëm për gjendjen në Liban.
Le notizie che giungono dal Libano.
Lajmet që vijnë nga Libani janë jashtëzakonisht shqetësuese. Stagnacioni i iniciativës politike u ndoq së pari nga dhuna verbale e më pas nga ndeshjet me armë me shumë të vdekur e të plagosur. Megjithse gjatë orëve të fundit tensioni është ulur disi, e quaj sot për detyrë të bëjë thirrje libanezëve të braktisin çdo llogji kundërshtimi të dhunshëm që do ta çonte vendin e tyre të dashur drejt së pandrejshmes. Dialogu, mirëkuptimi dhe kërkimi një kompromisi të arsyshëm, janë rruga e vetme që mund t'i kthejë Libanit institucionet, ndërsa popullsisë sigurinë e nevojshme për një jetë të përditshme dinjitose dhe të pasur me shpresë për të nesërmen.
Benedikti 16 ja besoi fatin e vendit zojës Libanit dhe u kujtoi bashkive të ndryshme që jetojnë aty se kanë detyrën e përbashkët për ta kthyer vendin e tyre në jetë. Edhe në lutjen e martreshës qillore, Papa vazhdoi reflektimin për shajet duke theksuar se ato janë pagëzimi kishës që fillon kështu misionin e saj universal nga rrugët e Jeruzalemit për të përhapur në të gjithë botën. Në këtë pagëzim, shpjegoi ati shenjt, janë domosdoshme dy përmasa, ajo personale dhe ajo e bashkësisë, dishepulli dhe kisha. Shpirti shenjt e bën njeriu pjesëtar të misionit për dëshmuar dashurinë e tij nëpërmjet sakramenteve të pagëzimit e të krezmimit.
Nel mio messaggio per la prossima giornata mondiale della gioventù.
Në mesazhin për ditën e ardhshme botërore të rinis 2008, u kam propozuar të rinjve të rizbulojnë praninë e shpirtit shenjt në jetën e tyre, e pra rëndësinë e këtyre sakramenteve. Sot dëshiroj t'u ashtri ftesën të gjithve, të rizbulojmë të dashur vëllezër e motra bukurinë e pagëzimit në shpirtin shenjt, të ndërgjegjësohemi për pagëzimin e krezmimin, burime të hirit të hyjt gjithnjë aktual.
Në përfundim ati shenjt për shëndetin nërmjetjirash edhe trint fokularin të ardhur në Rom nga gjithë bota duke u thënë se janë vërtet shenja që kisha flet të gjitha gjuhët, duke mbetur e bashkuar në një hyjt të vetëm.